zahăr și grăsimi. Mesaje de interes public. Asculți Radio Târgu Mureș. Este ora 9.
Bună dimineața, sunt Bianca Tomuț și vă prezint știrile Radio Târgu Mureș. 109 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 în Mureș. Potrivit informațiilor DSP Mureș, la această dată sunt internate 223 de persoane confirmate pozitiv în spitalele din județ. Până acum, 601 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat în spitalele din județul Mureș. 57 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 918 persoane se află în carantină la domiciliu. În județul Mureș sunt 3 localități cu incidența mai mare de 3 la mie, Ațintiș, Suseni și Bichiș, 22 de localități au incidența între 1,5 și 3 la mie, printre care Târgu Mureș, Sân Georgiu de Mureș, Reghin, Cristești și Corunca, iar alte 78 de localități au incidența egală sau sub 1,5 la mie. În județul Mureș nu a ajuns lotul cu probleme de la AstraZeneca. Vaccinarea continuă conform programării în județul Mureș, inclusiv cu vaccinul de la AstraZeneca, deoarece lotul cu probleme nu a ajuns aici. Până acum, 6170 de doze de AstraZeneca au ajuns în județul Mureș, precizează directorul DSP Mureș, doctorul Iuliu Moldovan.
În județul Mureș nu au ajuns doze din acel lot pus în carantină de către Seneca la nivel național. Vaccinarea continuă, n-am avut probleme deosebite. La nivelul județului Mureș au fost în jur de 100 de reacții adverse post-vaccinale de la începutul campaniei, peste 22.000 de persoane vaccinate cu doza 1 și cu doza 2.
În județul Mureș până acum au fost realizate circa 60.000 de inoculări cu toate tipurile de vaccin, iar 22.000 de persoane au primit ambele doze și au fost înregistrate circa 100 de reacții adverse. Teste rapide începând de luni la Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc. Situația epidemiologică actuală a determinat conducerea spitalului să implementeze o serie de modificări pentru protejarea pacienților și a personalului medical. Astfel, începând cu 15 martie, toți pacienții care se vor interna vor fi testați înainte, dar se va trece de la testul PCR la testul rapid antigenic. Testările se vor efectua zilnic atât la spital cât și în ambulatoriile secțiilor exterioare, iar rezultatele vor veni foarte repede, spune purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc, Kish Edit.
Testarea pacienților cronici programați pentru internare în secțiile din clădirea principală a spitalului se va efectua în punctul de recoltare COVID care se află la parterul spitalului. În fiecare dimineață, pacienții pot veni înainte de internare între orele 7:30 și 9 sau pot veni și cu o zi înainte între orele 17 și 18. Testarea pacienților care se prezintă pentru internare pe secțiile exterioare se va efectua în cadrul ambulatorilor de specialitate respective. Rezultatul testului rapid se comunică în 15 minute, deci pacienții nu trebuie să aștepte mult.
În prezent, la Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc nu există focare de infecție cu noul coronavirus, iar numărul pacienților COVID pozitiv este redus. Testările pentru pacienții care se internează sunt gratuite, iar spitalul face în continuare și teste PCR la cerere contra cost. Aproape 75% din unitățile de învățământ din județul Covasna își vor desfășura săptămâna viitoare activitatea după scenariul verde, numărul acestora fiind în creștere față de săptămâna anterioară. Potrivit hotărârii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Covasna, 228 de instituții de învățământ din totalul de 303 vor funcționa după scenariul verde față de 214 săptămâna aceasta, 73 în scenariul galben față de 87 săptămâna curentă, iar două unități școlare, grădinița și școala gimnazială din Comandău rămân în scenariul roșu. Conducerea Direcției de Sănătate Publică a precizat că în județ incidența acumulată a cazurilor de infectare cu noul coronavirus în ultimele 14 zile este de 1,04 la 1000 de locuitori, dar cele mai mari valori se înregistrează în localitatea Comandău, 4,18 la 1000, în orașul Covasna, 2,36 la 1000 și municipiul Sfântul Gheorghe, care a depășit 2 la 1000 de locuitori. Astăzi cerul va fi mai mult noros în Transilvania și temporar se vor semnala precipitații mixte, trecător ploi la orele prânzului. Temperaturile maxime de astăzi vor fi cuprinse între 4 și 9 grade. Acestea au fost știrile orei 9. Rămâneți cu Radio Târgu Mureș.
Publicitate.
Supeco. Prețuri mici, reclame scurte. Până pe 14 martie ai spate de porc fără os, TFM, la doar 13,99 lei kilogramul. Supeco. Super economii în fiecare zi.
Publicitate.
Jurnal Militar. Radio România Târgu Mureș.
Bună dimineața, iată-ne la o nouă ediție Jurnal Militar. Anca Făgăraș sunt și vă invit să petrecem următoarele 30 de minute împreună aici la Radio România, Târgu Mureș. Începem astăzi cu actualitatea militară prezentată de colegul nostru de la Radio România Craiova, Edi Nicola. Invitat la subiectul săptămânii este generalul de brigadă Constantin Spinu, șeful Direcției Informare și Relații Publice din MAPN, ce ne va oferi câteva răspunsuri legate de acuzațiile publice privind campania națională de vaccinare. Primim veștile militarilor aflați în misiunile internaționale aduse de Camelia Stroiu, colega noastră de la Brașov, iar apoi ascultăm un interviu cu interpretul de muzică populară de pe Valea Someșului, Marcel Avram, militar în rezervă. Începem așadar cu actualitatea militară.
Actualitatea militară.
Bun găsit, numele meu este Edi Nicola și vă prezint actualitatea militară de astăzi. Ministrul Apărării Naționale, Nicolae Ionel Ciucă, l-a primit marți 9 martie pe Ministrul Apărării Naționale din Republica Turcia, Hulusi Akar, în cadrul vizitei oficiale pe care acesta a desfășurat-o în România. La întrevederea dintre cei doi miniștri ai apărării au participat șeful statului major al apărării, general locotenent Daniel Petrescu, și secretarul de stat pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale, Simona Cojocaru. Unul dintre subiecte a fost situația de securitate la nivel internațional și regional, la eforturile aliate de consolidare a posturii NATO de descurajare și apărare cu accent pe flancul estic, precum și teme aflate pe agenda Uniunea Europeană-Turcia. Totodată, ministrul român al Apărării Naționale a subliniat importanța participării consistente a Turciei la încadrarea cu personal a structurilor multinaționale de pe teritoriul României, în special a unor poziții în cadrul comandamentului Corpului Multinațional Sud-Est, și a apreciat atât rolul semnificativ al armatei turce în operațiile NATO din Afganistan, Irak și Kosovo și în misiunile Uniunii Europene din Bosnia și Herțegovina, cât și prezența pe care acest important stat aliat o are în diferite inițiative regionale. Un alt subiect abordat l-a reprezentat cooperarea bilaterală în domeniul apărării, în cadrul discuțiilor fiind evidențiate importanța și interesul părților pentru consolidarea acestei relații în virtutea declarației comune a parteneriatului strategic semnată de România și Turcia în urmă cu un deceniu. În context, a fost reiterată importanța cooperării forțelor armate ale României și Turciei pentru consolidarea securității în regiunea Mării Negre și a apreciat participarea militarilor turci la exercițiile NATO organizate în țara noastră. Vineri a avut loc la Craiova ceremonia de investire a colonelului Constantin Nicolaescu în funcția de comandant al Brigăzii Multinaționale de Sud-Est. Au fost prezenți șeful statului major al apărării, generalul locotenent Daniel Petrescu, comandantul Diviziei Multinaționale Sud-Est, generalul de brigadă Cristian Dan, cât și comandanții ai structurilor militare din garnizoană. Din experiența acumulată timp de 2 ani de zile ca și comandant al acestei structuri multinaționale, generalul locotenent Daniel Petrescu este convins că personalul din statul major îi va acorda sprijin necesar colonelului Constantin Nicolaescu pentru îndeplinirea proiectelor stabilite.
Am încredere că prin experiența pe care a acumulat-o până în acest moment, prin rezultatele pe care le-a dovedit în aceste 4 luni, va duce la îndeplinire proiectele. Proiectele trebuie să fie foarte clare, trebuie să fim foarte realiști în ceea ce ne propunem și trebuie să legăm întotdeauna obiectivele noastre de resursele pe care le punem la dispoziție. Brigada rămâne o prioritate, va avea resursele necesare, dar aceste resurse trebuie utilizate cu folos, astfel încât să obținem rezultatele la care ne așteptăm.
Șeful statului major al apărării a reiterat importanța brigăzii în plan internațional, aceasta fiind un proiect de succes prin atragerea prezenței multinaționale a țărilor contributoare cu personal la acest comandament, cât și prin prezența contingentului militar polonez, care reprezintă baza prezenței aliate înaintate pe teritoriul României. Ședința de autoevaluare a activității Departamentului pentru Politica de Apărare, Planificare și Relații Internaționale pentru anul 2020 a avut loc vineri 5 martie la sediul Ministerului Apărării Naționale, în prezența Ministrului Apărării Naționale, Nicolae Ionel Ciucă, și a șefilor structurilor centrale. Secretarul de Stat pentru Politica de Apărare, Planificare și Relații Internaționale, Simona Cojocaru, a prezentat sinteza principalelor activități desfășurate anul trecut, respectiv nivelul de îndeplinire a obiectivelor prioritare.
Am continuat să consolidăm parteneriatele strategice. Am lucrat extrem de mult și ministrul apărării a semnat foaia de parcurs la nivelul cooperării militare bilaterale cu SUA anul trecut la Washington. Un eveniment extrem de important, mai ales în contextul în care anul acesta marcăm 10 ani de parteneriat strategic cu SUA. Departamentul a contribuit major de asemenea și la actualizarea planului de acțiune cu Franța și am dezvoltat parteneriatul pe care îl avem cu Polonia. De asemenea, am lucrat foarte mult cu Bulgaria în ceea ce privește corelarea cadrului legislativ cu impact semnificativ pentru aliații noștri care vin să execute misiuni de poliție aeriană.
Simona Cojocaru. Doamnelor, domnilor, atât pentru astăzi. Sunt Edi Nicola și vă mulțumesc pentru atenție. Jurnalul Militar continuă.
9:11 minute, ascultați Jurnal Militar acum la Radio România Târgu Mureș. În urma acuzațiilor publice privind nerespectarea regulilor și priorităților stabilite în cadrul campaniei naționale de vaccinare, conducerea Ministerului Apărării Naționale a solicitat Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind vaccinarea împotriva SARS-CoV-2 publicarea constantă a datelor privind activitatea centrelor de vaccinare coordonate de Ministerul Apărării. Cristian Dumitrașcu l-a avut ca invitat la subiectul săptămânii pe generalul de brigadă Constantin Spinu, șeful Direcției Informare și Relații Publice din MAPN.
Subiectul săptămânii.
Domnule Constantin Spunu, a existat o serie de atacuri cu privire la acest subiect deja arhicunoscut, cel al centrelor de vaccinare, și chiar ministrul Ciucă a avut o luare de poziție pe pagina de Facebook în care scrie, citez, centrele de vaccinare ale MAPN nu au fost înființate pentru a asigura privilegii militarilor și nu au fost gândite ca structuri cu circuit închis. Pornind de la această afirmație a ministrului Ciucă și pornind și de la ceea ce a apărut în presă săptămâna asta, care este poziția oficială a Ministerului și care este până la urmă adevărul?
Centrele de vaccinare înființate de Ministerul Apărării Naționale, înființate prin hotărârea de guvern 12 din 2021, de la începutul anului, din expunerea de motive a acestui act normativ, au fost înființate și, citez, poate fi verificată expunerea de motive a hotărârii de guvern, în scopul degrevării centrelor de vaccinare organizate de către Ministerul Sănătății și autoritățile administrației publice locale. În primul rând, Ministerul Apărării Naționale dispune de o rețea medicală proprie și de tradiție. Sunt 11 spitale militare, Spitalul Militar Central și încă 10 dispuse teritorial, regional, în toată țara. Aceasta reprezintă o infrastructură medicală redutabilă, servicii de calitate, în care România au mare încredere. Era absolut normal și absolut obligatoriu ca această rețea sanitară, aparținând Ministerului Apărării Naționale, să contribuie la efortul general de imunizare a populației, pentru că avem nevoie de toate resursele. A fost creată baza legală pentru înființarea și funcționarea acestor centre. Prin legea statutului cadrelor militare, legea 80 din 1995, militarii activi, militarii în rezervă, veteranii de război și membrii lor de familie sunt arondați către acest sistem medical propriu al Ministerului Apărării Naționale. Nu este un privilegiu exclusiv pentru aceste categorii de persoane, deci pentru militari activi în rezervă și membrii de familie. Este un drept, însă practica și datele statistice vă pot da, de exemplu, anul trecut. Doar Spitalul Militar Central din București, în 2020, a tratat 65.000 de pacienți în 2020, în toate secțiile spitalului, dintre care 80% au fost civili, au fost din afara armatei. Deci, spitalele militare nu sunt un univers închis.
Și totuși, cum credeți că au apărut aceste acuzații cu o proporție inversă când a venit vorba despre vaccinare? Pentru că aici s-a pus problema că ar fi o exclusivitate, într-un fel, pentru cei din armată.
Proporția, să știți că se păstrează, deci dacă Spitalul Militar Central a tratat 80% pacienți civili, pe întreg sistemul medical militar în 2020 s-au tratat cam 80% pacienți din afara armatei și chiar și pe pacienții COVID se păstrează proporția. Sunt 6500 de pacienți COVID tratați în spitalele militare în 2020, spitalele suport COVID, dintre care doar 1100 sunt din sistemul militar, deci restul, aproape 4800-5000, sunt din afara sistemului militar. Sincer, nu înțeleg de unde au apărut aceste, să spunem, presiuni în spațiul media. Centrele de vaccinare ale Ministerului Apărării Naționale n-au fost gândite niciodată ca centre cu circuit închis. În etapa întâi de vaccinare, cea în care s-a vaccinat personalul medico-sanitar, au fost vaccinați medici și personal auxiliar din orice spital din țară, deci nu doar din sistemul militar. Etapa a doua de vaccinare, în care suntem în prezent, este o etapă în care criteriile de eligibilitate sunt foarte clare, sunt persoanele peste 65 de ani, categoriile vulnerabile, cei cu comorbidități și categoriile de personal din instituțiile considerate esențiale pentru funcționarea statului. Aici trebuie să facem o paranteză, cei care pun etichete au fost foarte creativi și chiar au creat această categorie esențialii ca o formă de ironică de a desemna niște privilegii închipuite. Deci categoriile considerate esențiale pentru funcționarea statului. De aceea, în centrele care funcționează în organizarea MAPN, în centrele de vaccinare, s-au respectat exclusiv aceste criterii. Nu s-au putut face vaccinări în afara criteriilor de eligibilitate. În etapa a treia, care va fi o etapă generală în care toată populația care dorește să se vaccineze și care se încadrează în criteriile de administrare a vaccinului, și centrele de vaccinare ale MAPN vor fi deschise, la fel ca toate celelalte din sistemul civil, către toate categoriile de populație, deci nu vor fi închise. Orice persoană din afara armatei, dacă va dori să se vaccineze într-un centru de vaccinare militar, o va putea face începând cu 15 martie, atunci când intră gradual în vigoare etapa a treia, pe criteriile stabilite la nivel național de Comitetul Național pentru Coordonarea Activităților de Vaccinare.
În concluzie, acuzațiile care au apărut în presă au fost cumva demontate de comunicatul de pe site-ul Ministerului Apărării, care vine cu argumente, vine cu cifre, vine iată cu o anchetă a conducerii Ministerului de la Focșani?
Absolut, și vreau să vă spun că noi am cerut încă de săptămâna aceasta Comitetului Național pentru Coordonarea Activităților de Vaccinare să evidențieze cumva datele din centrele de vaccinare ale MAPN, iar din 15 martie, de luni, vom publica și noi pe pagina de internet a Ministerului Apărării Naționale datele care se desprind din derularea activităților de vaccinare în centrele Ministerului Apărării Naționale, le vom centraliza și le vom actualiza pe parcursul unei săptămâni. Deci din data de 15 pe pagina de internet a Ministerului Apărării Naționale. Cred că transparența este esențială în acest proces. Este obligatoriu să cunoaștem toate datele care rezultă din derularea acestei campanii, pentru că într-un final atingerea obiectivului de a imuniza 70% din numărul total de persoane eligibile este un obiectiv care ne privește pe fiecare dintre noi în parte. De aceea este important să avem cât mai mulți oameni în centrele de vaccinare, să avem cât mai multe resurse disponibile pentru administrarea acestor doze. Începând cu săptămânile viitoare, știm că numărul de doze care va intra în țară va crește, de aceea aș transmite în numele instituției militare un mesaj de încredere și speranță. Ministerul Apărării Naționale sprijină campania de vaccinare, este una dintre instituțiile care are atribuții de sprijin și de suport la același nivel.
Invitat la subiectul săptămânii a fost generalul de brigadă Constantin Spânu, șeful Direcției de Informare și Relații Publice din Ministerul Apărării Naționale. Domnule Spânu, vă mulțumesc și vă mai așteptăm.
Mulțumesc și eu pentru invitație.
Noutăți legate de campania de vaccinare avem și noi de aici, de la Târgu Mureș, de la locotenent colonel medic Chirilian Daniel, șeful cabinetului medical în cadrul unității militare 02555 Mureș, în prezent coordonator al centrului de vaccinare din cadrul MAPN al județului. Etapă care se apropie de final, dozele solicitate au fost primite în timp util și în volum optim, până în prezent fiind vaccinate în acest centru 904 persoane cu doza 1 și doza 2. Mergem mai departe acum cu Jurnal Militar, a venit momentul vechi știilor celor aflați în misiuni internaționale.
Misiuni în teatrele de operații.
Asigurarea libertății și securității tuturor membrilor prin mijloace politice și militare este scopul esențial al Alianței Nord-Atlantice. Atingerea acestuia se urmărește prin trei sarcini fundamentale: apărarea colectivă, gestionarea crizelor și securitatea prin cooperare. Managementul crizelor internaționale este realizat și în teatrul de operații din Afganistan. Andrei Vicol.
În acest moment, militarii batalionului 634 Protecția Forței Jderii au început să ia în primire echipamentele, misiunile pe care le vom avea de desfășurat. Ne așteaptă o perioadă grea, plină de provocări, însă suntem încrezători deoarece s-a muncit foarte mult în perioada de pregătire pe care am desfășurat în țară. Suntem convinși că vom reprezenta cu cinste Armata României și ne vom îndeplini toate obiectivele încredințate alături de partenerii noștri din celelalte țări membre NATO.
Sistemul colectiv de apărare este și va rămâne principala sarcină a NATO. Astfel, consolidarea flancului de nord-est este asigurată de prezența celor 4 batalioane multinaționale din Polonia și țările Baltice. În grupul de luptă din Polonia, militarii detașamentului de apărare antiaeriană Gheparzii Transilvani au ocazia să se instruiască într-un cadru internațional. Liviu Burtică.
Săptămâna aceasta, alături de militarii polonezi din Brigada 15 mecanizată din Gizisco, am desfășurat Night Operation. Zgomotul muniției de manevră și a celorlalte elemente de marcare a focului, precum și grenadele fumigene menite să mascheze manevra forțelor, au creat o atmosferă cât mai apropiată de realitatea câmpului de luptă.
Întărirea flancului estic se realizează și prin crearea unei funcții de coordonare a activităților maritime ale NATO în Marea Neagră, constând în exerciții de instruire integrată. În prezent, Dragorul Maritim locotenent Lupudinescu este navă integrată în grupul permanent al NATO pentru contramăsuri împotriva minelor alături de nave din Turcia și Spania. Detalii avem chiar de la comandantul navei, locotenent comandorul Ionuț Diacon.
După o lungă perioadă de instruire la Chieu și în misiuni naționale, Dragorul Maritim 25 deschide anul de instrucție pentru o misiune internațională, prima a forțelor navale din acest an. În această perioadă, gruparea navală NATO a executat un port vizit în portul Odessa, urmând să plecăm în data de 13, când o să începem să facem activități cu forțele navale ucrainiene.
Participarea României la misiunea EUFOR Althea din Bosnia-Herțegovina reflectă atât consolidarea angajamentului asumat în cadrul Uniunii Europene, cât și a parteneriatului dintre Alianța Nord-Atlantică și Uniune, în același timp reprezentând un element de menținere a securității și stabilității în regiune. Anca Ciornei, ofițer de protocol.
În cadrul misiunii sunt atât state membre UE, cât și state partenere. Și aici pot menționa Albania, Macedonia de Nord, Elveția, Turcia sau Chile. Armata României nu are o misiune specifică în cadrul acestei operații, operația Althea, ci mai degrabă prin eforturile pe care le depun fiecare dintre ei, contribuie la îndeplinirea obiectivelor EUFOR de a veni în sprijinul populației și a instituțiilor din Bosnia și Herțegovina.
Suntem la 9 și 22 de minute. Așa cum spuneam la începutul emisiunii, despre cum poate un om să creeze un echilibru între cariera militară și cea muzicală, ne spune Marcel Avram, acum militar în rezervă. A făcut parte din cadrul fanfare militare Bistrița, a fost șef al cercului militar Bistrița, cunoscut interpret de muzică populară de pe Valea Someșului. Interviul pe care îl veți putea asculta integral și de la ora 16 pe Antena Satelor.
Invitatul meu de astăzi este un om care a reușit și reușește să îmbine atât de frumos armata și muzica. Marcel Avram, șeful cercului militar Bistrița, muzician în fanfara militară și totodată bine cunoscut solist de folclor de pe Valea Someșului. Bine ați venit la Jurnal Militar! Știu că la vârsta de 9 ani ați primit cadou de la tatăl dumneavoastră o trompetă. Ei, da. De aici aș vrea să ne povestiți dumneavoastră cum v-a schimbat acel cadou viața.
Să rămână Anca, să rămână tuturor doamnelor la mulți ani, tuturor doamnelor, mamelor. Îi salut cu respect pe toți domnii și mulțumesc pentru invitația în emisiune. Fiind o emisiune armatei, mă bucur că reintru cumva din nou în atmosfera aceasta. Tatăl meu, Dumnezeu să-l odihnească, și-a dorit, fiind în fanfara orașului Năsăud, și-a dorit foarte mult să fiu și eu alături de el, să învăț muzică. I-a plăcut foarte mult muzica. A fost primit în fanfara orașului Năsăud, după care a primit o trompetă cadou de la tatăl meu. Pe urmă, tot el mi-a îndreptat pașii către liceul militar de muzică, școala militară de muzică, de pe atunci în 86. Și uite, așa am reușit în 91 să termin școala militară de muzică.
Cum?
După care m-am îndreptat către Șimleul Silvaniei, unde m-am și căsătorit.
Cum descrieți această meserie de militar?
E o meserie, din toate punctele de vedere, frumoasă, respectată. Din punctul meu de vedere, este o meserie frumoasă, curată, unde zic eu că toată lumea se respectă și are respect din partea celuilalt. Asta e părerea mea. Sper să nu greșesc, dar asta mi-a plăcut și chiar și alături de comandanții noștri.
Asta apropo și de faptul că în ziua de astăzi tinerii nu mai sunt obligați să urmeze stagiul militar. Ce părere aveți dumneavoastră referitor la acest aspect?
Eu, nu știu, mi-ar fi plăcut și mi-aș fi dorit să se facă stagiul militar în continuare, pentru că tinerii au ce învăța în armată. De ce? Învățăm unul de la celălalt, învățăm ce e bine, învățăm ce e rău, știm să ne ferim de ce e rău, de ce nu-i bine să facem. Și uite așa, sunt mulți care au făcut armata și au rămas în cadrul armatei. Asta, eu așa zic, ar fi fost foarte bine, din multe puncte de vedere, să se continue cu stagiul militar.
Făceați parte din fanfara militară la garnizoanei Bistrița. Cum a fost începutul drumului către muzica populară și de ce folclor? Ce v-a dus înspre acel drum?
Aici am mai povestit acest lucru. N-am avut niciodată de gând să cânt muzică populară, ușoară, n-am avut niciodată în gând așa ceva. Dar în 96, mutându-mă din Șipleu, Silvanie, la Bistrița, fostul meu șef, capitanul Gheza Brănescu, și subșeful muzicii de pe atunci, Vespasian Lubu, cărora le mulțumesc pentru tot ce au făcut pentru mine, m-au obligat, între ghilimele, să învăț chitara bas într-o lună de zile, că aveam de cântat Revelion la Borșa, Maramureș, în cadrul armatei, bineînțeles, pentru colegii noștri, da, care aparțineau de Vânătorii de Munte pe atunci. Și într-o lună de zile am învățat chitara bas, ceea ce nu făcusem în școala militară decât trompetă și pian. M-au luat cu ei la nunți, iar la una dintre nunți trebuia să vină regretatul Ion Conea ca și solist. N-a venit. Nu aveam solist la nuntă. Eram la țară undeva. Oamenii vreau să audă și un solist cântând. Eu, având câteva cântece scrise pe un caiet, ei au observat lucrul ăsta și au zis: Marcel, seara asta cred că tu vei fi solistul. Vă dați seama că ei au rămas înmărmurit. Eu, care n-am cântat niciodată cu o orchestră de muzică populară. Am făcut vreo două programe, toată noaptea le-am repetat, nu știu ce am mai făcut, nu mai țin minte exact. Și din momentul ăla mi-au spus: tu vei cânta muzică populară de acum încolo.
Ați avut susținere din partea superiorilor sau din partea colegilor, sau poate au existat piedici?
Dacă pot să spun așa ceva, cred că susținerea a fost mai mult din partea șefilor.
Și da, cum ați reușit să vă împărțiți între cele două meserii?
N-a fost ușor. N-a fost ușor pentru că și cu fanfara militară trebuia să mergem la diferite activități. Cântam în parc în perioada aceea, în anii 90-2000, până în 2005, dacă bine mi-aduc aminte. Și bineînțeles că erau drumuri de făcut și în alte părți. Dar a trebuit. A trebuit și am reușit să împlinesc toate aceste lucruri.
Au armata și muzica cumva puncte comune?
Păi dacă stăm bine să ne gândim, cam da. Eu zic că da. Pentru că vedeți că întotdeauna când militarul poate pasă de defilare, tot pe muzica, bineînțeles, muzica de fanfară, se deplasează. Eu zic că da, are. Și chiar, apropo de muzica militară, vreau să salut și să-i mulțumesc și unui foarte mare compozitor al nostru din Batoș, Alexandru de Biriș. Este un om, un orchestrator foarte bun. A scris foarte multe marșuri pentru fanfarele militare din țară, pentru muzica reprezentativă a armatei, pentru fanfara garnizoanei Bistrița.
Dacă vorbim de muzică populară, aș vrea să vă întreb, urmând o carieră în armată, aveți în repertoriu cântece de cătănie?
Da, Plânge ma mamă cu dor este, Capitane Pavele, sunt câteva de cătănie chiar frumoase.
Iar referitor de cealaltă parte de armată, îi sfătuiți pe tineri să se înroleze în cadrul armatei, să urmeze o carieră în acest domeniu?
Eu îi sfătuiesc pentru că e o meserie frumoasă. Mai mult de atât, nici n-are rost să spun, e o meserie frumoasă.
Iată, am ajuns la final cu ediția din această săptămână a Jurnalului Militar Radio România Târgu Mureș. Înainte să mi-a rămas bun, haideți să facem o faptă bună pentru a salva viața unei tinere. Fica uneia dintre colegii noștri militari de la Vânătorii de Munte Predeal se luptă cu o boală gravă. Mai multe detalii însă puteți afla accesând pagina de Facebook a celor de la Asociația Raisa Dăruiește Speranță. Sunt Anca Făgăraș și vă dau întâlnire sâmbăta viitoare, începând cu aceeași oră, 9:05. Pe curând!
Rețeaua Radio România Regional prezintă România de nota 10. Oameni pe care ar fi păcat să nu-i cunoști. Povești care demonstrează că succesul există. Întâmplări speciale cu final fericit.
Bun găsit, vă spune Camelia Teodosiu, în spațiul destinat ideilor creative, mărețe prin puterea celor care se declară idealiști și care pot proiecta o Românie de nota 10. Această ediție este dedicată caligrafiei, numită și Arta Scrisului, care pare a fi uitată în aceste vremuri puternic influențate de evoluția tehnologică, menită, cum spun reclamele, să ne facă viața mai ușoară. În eforturile redescoperirii bucuriei de a scrie frumos, așezat ca o pictură a literelor pe foaie, Asociația Producătorilor de Instrumente de Scris au declarat data de 23 ianuarie